Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja mida öelda hakatuseks nädala alguses. Närune aeg, närused uudised, närune päev. Ei ole midagi sandimat kui niisuguse taustaga hakata siin rääkima. Ma ei pea silmas taustal mingit isiklikku minevikku või midagi taolist, vaid seda, mille pärast peaks olema häbi praktiliselt kogu planeedi elanikkonna. Loomulikult võib hakata rääkima, et jah, näed, viimase kahe tunniga me tegime kindlaks, et häbi peab meil olema ainult nende kolme, nelja, viie, või 5000 inimese pärast või no võibolla isegi tuleb natuke rohkem, aga ei, see on pinnavirvendus. Samal ajal muidugi leevendab seda pinnavirvendust. Eesti uudiskomplekt ei tahtnud täna õieti neid suuri tiraade lugedagi nädala vahetusel ja eelmise nädala lõpus. Tundus juba, et loomepalang on ajakirjanduse maha jätnud ja kopeeritakse üksteise pealt, sest sõnavabadus on ju nii suur, et võib vabalt kasutada ka teiste sõnu oma huvides ja nii edasi. Seda enam, et juba nõukogude ajal oli teada, et kui sa kirjutad maha ühe inimese pealt, on see plagiaat kui 10 pealt uurimus. Kohalikest uudistest nii palju, et kooli kapsatehing viis direktori vallandamiseni. Võt näete, kes on süüdi, kas direktor või kapsas? No igal juhul läksid nad, üks läheb siis hiljem, teine varem. Saame teada ka, et Baari Madis tätoveeris käe ümber 4 ringi, mis on arvestades meie Eesti pidevalt kasvavat majandust ja meie eesrindlikust tõesti meie uuriva ajakirjanduse tippsaavutus, mis näitab, kui näiliselt vähetähtsatele asjadele pööratakse tähelepanu ja millest kirjutatakse, et Eesti inimesed teaksid, võiksid seda uudist tõlkida ning saata ka välismaale. Juba eelmise nädala lõpus või keskel või kuskil seal saime teada, noh, täna oli see ka meie uudistes kenasti puraki väljas, et Rootsis pälvis elavat vastukaja lastele mõeldud muusikavideos Noppen oh snippen, kus laulavad ja tantsivad genitaalid. Imestada ei ole midagi, sellepärast et Rootsi laste saates on ju varemgi olnud meie jaoks võibolla harjumatu, no me siin oma Pantustanis oleme nii maha jäänud, et peabki olema harjumatuid tegelasi nagu naljakas, vaimukas ja arendavas dialoogis olevad sita hunnik ja kuse juga või oli see, kas ta oli hunnik või lihtsalt junn, seda ma ei tea, aga nüüd siis laulvad genitaalid, no ma kujutan ette mees genitaalide rahvuskoor ja nais genitaalide rahvuskoor, ainult et võt Rootsis on nüüd üks väike oht sellega. Tõepoolest, seal oli, nagu ma aru saan, ainult kaks genitaali, üks niimoodi isassugu ja teine naissugu esindav, aga genitaalid olid valged, see on ju rassism, olgu mustad emmid ka platsis muidu, no saate ise aru, meil on ju genitaali vabadus ja seda enam, et veel võrdsus ja igaüks võib siit edasi mõelda. Saame teada ka, et EKRE sulges oma Swedbanka konto. No, algatus muidugi õige. Selles mõttes, et võiks olla Eestil oma pangandus tõsi. Selle tuvastamisega on väga paljudel väga suuri raskusi. Mingisuguseid rudimente meile serveeritakse, midagi on ka peale tulemas. Nii et jah, ma ütlen, et ühest küljest tegi EKRE õigesti, aga teisest küljest, kui vaadata, miks ta seda tegi. Ta tegi seda sellepärast, et Swedbank oli seotud selle kooselu seaduse ja värgiga, kui Swedbank ei oleks pahandanud kooselu seaduste vastastega, hoiaks ju EKRE oma raha südame rahuga samas kohas, eks ole? Sest põhjus oli vaid kooselu seadus. Saame teada ka, et politseile laekus teada, et 5. jaanuaril lõi 32-aastane naine Põlva vallas korteris oma 7-aastasele lapsele vihikuga vastu nägu, niimoodi teatas Lõuna prefektuur. Menetlust on alustatud kehalise väärkohtlemise paragrafi alusel. Jah. Siia juurde võiks muidugi tsiteerida ka jubedaid lõike Makarenko kolooniast, kus olukorra lahendas koguni taburet. Aga näete, me oleme nüüd nii arenenud, et noh, ega löömine ei ole muidugi midagi, mida peab õigustama, aga tõstke nüüd ausalt käsi püsti, keda ei ole elus kordagi raevu ajanud mingi erakordse juhmuse ja muu taolise ilming. Ma ei taha siin hinnangut anda. Lüüa ei ole ilus, aga kui muu ei aitanud, iga tegu on õigustatud ikkagi ainult ühega, kui sellega hoitakse ära midagi hullemat ja kes seda teab. No vaatame veel uudiseid, me saame teada, et ühe kolmandiku, ehk täpsemalt 41% töötajatest tuleb Eestis oma palgaga toime halvasti või väga halvasti. Niimoodi tuleb välja palgainfoagentuuri läbi viidud töötajate küsitluse tulemustest. Teate, tsiteeriksin siin asjatundlike majandusmehi. Selleks, et palgaga paremini toime tulla, te peaksite rohkem panustama, investeerima ja mõtlema oma tuleviku peale. Te peaksite nälgimist alustama juba täna. No kehva toimetulekud tunnistavad töötajad saavad kuus kätte keskmiselt 623 eurot või alla selle. Lugesin siin kuulutusi, et kuskil Haapsalu kandis või seal tahetakse tööle võtta abikokka brutopalgaga 630 eurot. Võtame sellest brutost maksud maha, no selge on see, et see kokk peab sööma töö juures. Rahuldavalt tuleksid töötajad toime väidetavalt ühes kuus kätte saades või tont seda teab, on see nüüd brutto või netto, igal juhul 878 on siin kirjas. Ja heaks või väga heaks toimetulekuks oleks vaja 1251 eurot. Nüüd võiks põõsas pista pea välja mõni üksi kandidaat ja öelda, valige mind, ma teen miinimum palgaks 6000. No ja uskuge mind, leidub inimesi, kes on veendunud, et nii juhtubki. Hakkame hiljukesi lähenema siis teemale, mida ei tahaks üldse puudutada, aga kuna see on nii lai ja massiline, siis tuleb seda puudutada. No ja teate, kui minna ikka paljaste kätte või muu vahendiga suhteliselt mädase asja kallale, olgu siis tegemist poletikulise või lihtsalt roiskuva värgiga, siis tuleb seal paha lõhna koledat vaatepilti ja kuuleb ka päris jubedaid ütlemisi. Õigustuseks, et ma ei ole üksi, loll või kuda seda öelda, võtaks ühe kirja. Kiri tuleb, no mitte Eestis, suti kaugemalt ja ütleb nii. Kui vaadata neid Pariisi peatänavatel rahvarivid ees marssivaid juhte, kui vaadata seda ühte jalga oma juhtidega astuvat inimmassi ja allumist massimeelsusele, lihtsalt küsiks. Kas leiame neis kaadritest mingit sarnasust 1938. aasta massidele mõeldud suur üritustega? Kas leiame, kus juures toonase ühe partei olemasolu on ju ka tänases Suurepäraselt teostunud on samuti üks partei, kes kontrollib pisut suuremat majandusruumi ja pisut rahvusvahelisemas kontekstis ja on samuti probleem, milles teatud mõttes sama ebameeldivalt on see üks partei sattunud surve alla. Tänases ehk küll mitte tõusujoones kerkinud majanduses ning eriti ise majandamise suutlikkuses, vaid pigem vastupidistes saavutustes. Elame väga huvitavaid aegasid. Ja poleks sugugi üllatav, et kui alanud näidend, milles majad varisevad ise enesest ja selgelt öeldakse, kes on paha ja hea, ja paha jätab alati maha oma paissi, et asi oleks veel selgem, areneb oma soodu siis kolmandas vaatuses publik lausa nõuab parteilt, et ta saaks kiivrid ja mõõgad ning õiguse minna ja partei tahet täita. Praegu on igatahes midagi totaalselt viltu. Vahemärkusena ütleksin, et juba Nooteatri etendusega see suur Eesti rahvakogu läks etendusest lummatud mass ju väga kaasa. Näitlejad, tulge etendage nüüd meile tarku riigijuhte päris elus. Alustame live show'd. Ma ei taha sellega öelda, et näitlejad on lollid. Ei, nad oskavad välja mõelda niisugusi asju, mille peale ei julge mõelda. Ükski poliitik või kui juhtumisi enne uinumist või vahetult pärast ärkamist siuke mõte pähe tuleb, siis ta võtab rahusteid või läheb ja palvetab nurgas. Aga kiri jätkub sõnadega, et need ühe partei juhid, kes on rööv majanduse sisse viimisel kahel käel soodustanud tahtlikult tekitatud vaesumisega seonduvaid probleemsusi ning loonud esmalt ise kriisikoldeid, mille seest on toodud teineteisega kokku sobimaid arusaamasid kokku ärgitavad tänases viimseni hirmutatud ühiskonda alluma tõenäoliselt üsna peatselt ka Euroopas kehtima hakkavale eri ajastule, milles partei tahtele allumatud on õigusruumist välja arvatud. Palju rääkiv on ka Soome juhtum, kus Pori linnast turvapaika saanud Pakistani sotsiaalpagulane saatis Jussi Halla Ahole hävarduskirja, milles loetles nimeliselt need poliitikud, keda on plaanis maha lüüa. Muidugi oli ka Jussi seal nimekirjas. Jussi, kes vastupidi mitmetest teistest poliitikutest, ei ole annud ühtegi mandaati islami riikides sõdimiseks, ega toonud mitte kedagi tema enda kultuuriruumis Soome kannatama. Vastupidi, ometi on kogu arusaam pööratud pea peale ja hoopis Jussi oma nägemustega on sotsiaalpagulastele pinnuks silmas. Hiljuti kutsuti perussoomlaste juht Timo Soini nii-öelda vaibale. Kuna perussoomlaste rahvasaadik avalikustas parlamendi ees, et praegust peaministrit Aleksander Stupi ja varasemad peaministrit Jyrki Katainen oli ähvardatud ja neile organiseeriti seejärel ööpäeva ringne kaitse. Stup oli silm nähtavalt vihane, et selline ähvardus avalikustati ning loomulikult pidi perussoomlaste rahvasaadik endine politseinik ilusti ja avalikult vabandust paluma. Asi, millele siin juures viitan, rahval peab olema teadmine, et õigeid juhte ei ähvardata, vaid armastatakse tuliselt ja neile viiakse lilli. Selle koha peal muidugi ma niimoodi viitaksin ka siioni tarkade võltsitud loomulikult protokollidele, kus on öeldud, et keisri ihukaitse ei tohi kunagi olla nähtav. Ta peab olema märkamatu, sest kui keiser ilmutab hirmu ja kolm punkti. Kiri jätkub sõnadega, kui aga tekib keegi Jussi ja Halla Aho, kes küsib juhtide käest liiga palju otseseid asju, siis avalikustab riigi ringhääling üle ähvarduse, milles juba isegi välismaalased on Halla Aho peale väga vihased. Rahvas kuulab ja noogutab. Jah, Halla Aho on väga paha mees. Eilses üle telesaates uudisvooto, seda pidavad vaatama laupäeva õhtuti miljon soomlast, pilgati samuti väga teraval moel Jussit inimesena, just inimesena. Pilgati Jussi punastumist, vaikset kõnet ja muidugi täiesti rumalaid nägemusi. Labast teemat kroonis pilge, et kui Jussi ütleks nagu Timo Soini, et perus soomlastele tuli saavutus, siis kuulduks see Jussi suust, nagu oleks Jussi Halla Aho endale püksi lasknud. No soome naljad lähevad ka ikka juba Rootsi tasemele, aga selle eest teavad soomlased täpselt, mis on hea ja õige, nii nagu nad nõukogude ajalgi teadsid. Huumor on huumor, ütleb kirjutaja, kuid praegu käib tõeline massimanipulatsioon, täiega. Jah, härrad, pole enam sugugi meeldiv neid eeldusi kokku viies võimalikele arengutele viitamine. Midagi on pahasti viltu ja praegu neelab mass iga rõdult alla visatud kondi kohe alla ning täidab publikustaatuses lausa piinliku täpsusega käsikirjutaja poolt talle asetatud kohustusi. Nii on. Miks see nii on? Kas me oleme muutunud paremaks, targemaks? Kas me oleme vaimselt rohkem arenenud? Või on suurvene akadeemik, hilisem seltsimees Pavlov oma teooria meile tundmatuks muutnud ja selle teooria kasutajad on selle oskuslikult ja omakasupüüdlikult inimeste suhtes praktikasse viinud. Reedel vaatasin ka Charlie Hebdoga seotud sõnumeid. Loomulikult peaks sel teemal sõna võtma, suu puhtaks rääkima nii palju, kui seda puhtaks saab rääkida. Muide, kas keegi on mõelnud selle peale, et kui suu räägitakse puhtaks, mis siis suus oli, et ta pärast seda puhtaks saab? Pole parata, aga igal juhul suus oli see, mida suus ei hoita. No mida ütlen esiteks? Esiteks ütlen, et kasutades ülistatavad sõnavabadust, mis ei sisalda küll õigust avaldada oma mõtteid, vaid pelgalt oma sõnu. Ei kavatsegi ma kellegi ees järgneva pärast vabandada, sest siin ei ole ju mõtteid, siin on sõnad ja sõnad on vabalt voolavad, eks ole? Ja teiseks, ma ei poolda vägivalda probleemide lahendamise vahendina. Aga kui ikka väga seda noritakse ja peale selle, kui palju on maailmas inimesi, kellele on tundmatu termin häda tapmine. Panen kolm punkti, kes tahab vihastada, hakake juba praegu pihta. Üle jäänud ehkä nägu, et ei kuule. Reedeseid pealkirju. Krister Paris. Platnoi ideoloogi hurjutus. Meikar. Pevkur ähvardab ka Eesti meediat. No näete, nii suured sündmused ja nüüd on ju korraga kahel vaimuhiiglasel teada, kes siis tegelikult on loll, siga ja süüdi. Pevkur! Halleluja! Au ja kuulsus tuleb ja pärast need peremes paiga! Kes muidugi soovitas Pevkurile vett peale tõmmata, see on natukene kahtlane, aga pole parata siin koha peal ma ütleksin, et ma jagan härra Viktor Vassiljevi arvamust või on see koguni veendumus, ma ei tea, et Hando Pevkur on siiski üks selgemaid päid seal üleval. Välkpauk tuli reedel ka postimehe küsitlus, kas Hanno Pevkur läks liiale, kui ta ütles, et Pariisi tapatöö sai alguses satiirilehe enda käitumisest. Ja vastused, jah ütles 72%. Pevkur läks liiale, kui ta ütles, et karikatuurileht andis põhjuse. See ei ole nii. Ja 28% ütles, et ei, Pevkur ei läinud liiale. Mida me sellest järeldada võime? Ega ma ei taha teie intiimelulistesse sfääridesse lahkuda, laskuda. Järeldagi ise. Ise ütleksin küll, et kakelda ei saa mitte kunagi üksi. Ja seda ma ei ütle mitte Pevkuri kohta hetkel, vaid ma ütlen Charlie Hebdo ja nende hullude tulistajate kohta. Kes iganes nad ka ei olnud. Olgu nad palgatud, olgu nad hullunud vabatahtlikud, ükskõik, tapmist ei õigusta miski. Alati tuleb enne ära proovida kõik muud vahendid. Ja praegu on olukord, õigemini see, mis tekitati nüüd reedel, kinnitab, et meil on sõna vabadus. Pevkur ütles midagi, oi ja lõuad kinni, sa ohustad oma ütlemisega sõna vabadust, karjuvad kaks. No, sõna vabaduse jüngrid siis. Ei no, ma kujutan ette, kui pilka ja toimetus oleks niimoodi öelnud, kirjutanud ja joonistanud, siis võibolla, no ma pean silmas nii nagu see Charlie Hebdo, siis võibolla, no mis võibolla, jah. Võibolla mindaks neidki sõnavabaduse kaitseks ja põhiväärtuste toeks kolkima. Kes seda teab? Tegelikult oli ju Pevkuril õigus ka selles, et ilma põhjuseta ei juhtu midagi. Olgu see siin siis nüüd mõnele nii silmakirjalikult solvav kui tahes. Aga mõlevad meie sõnavabaduse... Tea, kuidas neid nüüd nimetada, apostliks ei saa, vist ütleks siis apostoflid. Hauguvad ju Pevkuri sõna vabaduse peale, selle peale, et kui Pevkuril küsitakse ja ta vastab, siis ta ei pea andma mitte niisugust vastust, mis meeldib kahele neurasteenilisele tolale, vaid ta peab olema viimase piirini aus. Aga, no, elu on meil niisugune, et tuleb anda see vastus, mille me kõik teame õige olevat. Ja nüüd läheme teeme kuskil küsitluse, raputame inimest, kirjutame talle vene tähtedega eestikeelsed sõnad ette ja siis tema ütleb, et ja mina tunneb enda hästi, armastab suur meie Eesti koduma ja me saame vastuse, mis meile meeldib, aga mida see inimene oma hinges tunneb, seda me... Ei tahagi teada muide. Ma ei räägi siin konfliktidest, ma räägin printsiibist. Seega siis, kes tahab öelda ausalt, hoidku suu kinni, sest tema sõnu tõlgendatakse kui isiklike mõtete avaldust ja massimõtlemise seisukohast on see lubamatus. See on esimene punkt, mis tuli välja. Kui nüüd vaadata... Neid surmapattusid, mis muide ärge pidage seda nüüd Hanno Pevkuri kaitsekõneks või Reformierakonna ülistamiseks, ma kirjeldan vaid protsessi, mida serveeris meie närvilise võitu massimeedia, et ilmselt kellelegi meeldida ja et rahvale ära seletada, kuidas tegelikult tuleb asjade peale reageerida. Paris kirjutab. Minister väidab, et Pariisi terroriaktini võis viia meediaväljaannete enda käitumine. Seda esimene hetk lugedes mõtlesin, et küllab suulise intervjuu pinges keel vääratas ja mis seal ikka ka liiga palju norida. No geniaalne mõttekäik, eks ole? Tõeline massimuda aju looming, ega põhjust ju ei antud. Lihtsalt mindi suvalisse toimetusse tulistama, et anda löök sõnavabadusele. Aga no paneme nüüd asja paika. Miks nad ei võinud siis minna
kui juba on kindlalt teada, et nad olid islami liikumis, miks nad ei võinud minna oma ajalehe toimetusse kuskil Pariisis või oma karikatuuristi juurde ja seda maha lasta sõna vabaduse ründamiseks või kaitseks või kurat teab miks? Muide, Pariise loogike järgi ma küsiksin, et miks just seda tõlgendatakse löögina sõna vabadusele, kui Pariise loogika järgi notiti tõesti süütuid juhuslikke inimesi. Kust me teame, et see oli sõna vabaduse mitte puhitiste vastu? Puht meditsiiniline rünnak, et noh, protesteerida võibolla asüüli soovijate meditsiinilise teeninduse kvaliteedi vastu eest tagant poolt. Ja lõpulause muidugi, millega Paris võtab siis, noh, eks iga üks ju kütab ennast üles ka, kui ta midagi esitab. Lõpulause siis niisugune. Kõlas küll, nagu oleks rääkinud pätt, mitte valitsusliige. Asiatundjaga ma ei vaidle. Aga noh, näete ise, kui räägib valitsusliige, siis peaks tekst olema ju vähemalt Parisega koos kõlastatud. See, et seal sellest teksis, noh, jumala Eesti oleks ühtegi isikliku ajutegevuse tunnust. Mida see mees tahab? Kellele see mees poeb? Arvamustoimetuse juhi kohale ta vist puges kuskil. Või võtame prohvet Meikari. Siseminister Hanno Pevkuri sõnad, et Pariisi tapatöö sündmused said ikkagi alguse meedia väljaande käitumisest, annavad väga vale signaali panne süü ja vastutuse tapatöö ohvritele. No kus siin loogika on, seda on ka väga raske tuvastada, aga igal juhul välja on see lause puristatud. No taas järeldame sellest, et tapeti põhjuseta täiesti asjasse puutumatuid inimesi, kes ei annud vähimatki põhjus solvumiseks, vaid ikka heatahtlikuks muigeks. Nemad ei teinud ju midagi. No miks siis naabruses oleva piimapoe personali maha ei löödud? Jälle ei tea. Ja muidugi meikardlik truuanamlik urgupugemisloogika triumf. Pevkuri hilisemas selgituses on ju mustvalgelt kirjas, et nende traagiliste sündmusteni võis viia Charlie Hebdo avaldatud erinevate piltide koos mõju. Kuidas saab siseminister ette kavatsetud kuritegu ohvri eelneva käitumise kaudu õigustada? Kas siin tegemist on nüüd õigustamisega või mitte, aga ma julgen meenutada, et herr Pevkuril on juuras siiski mingisugused teadmised, kui noh, vihjena mainida. Ja ta teab, et kui uurija saabub sündmuspaigale, siis ta ei ütle nagu Karl Bildt, et siin juhtus täpselt see, et vöörivisiir kukkus eest ära ja sellepärast laev uppus ja pärast seda hakkavad kõik tõestama, et nii oligi. Kui meie politsei käituks nii, noh, ma ei tea, võibolla siis vastavad huvigrupid palkaksid politseinike koguni juurde. Ma ei taha isegi seda küsida, kus on siin nüüd selles lauses ette kavatsetud kuritöö õigustus. Ma küsin tõestust, et avaldatud erinevate piltide koosmõju tõesti ei kulmineerunud kellegi pimeda vihaga või võib ju noh, vandenõuteoreetiliselt lähendada, et seda ei kasutatud ära kõrgemate eesmärkide nimel. No see on muidugi natukene liiga udune pilotaaž juba, aga mul on õigus küsida, ma leian, sest väidetavalt küsija suupihta ei lööda või kes seda teab. Võibolla siin on ka juba Eesti vanasõnade noh, kommenteeritud väljaanne, millal ühte või teist sobib kasutada ja mida nad tegelikult tähendavad. Aga seda minu vandenõuteooria, et sündmus võis olla kõrgemate eesmärkide nimel, seda näitab aeg läbi massimeedia, aga tegelikult sündmused migratsiooni peariikides ja seda, kes pirukale käppa peale paneb, no seda kuuleme ilmselt kuluaarides kuulujuttudena. No kuuleme nüüd
koos korra veel ka selle Hanno Pevkuri skandaalse lause minu esituses ära ja vaatame, kas see lause oli nii hull, nii ebaloogiline, nii perversne ja võigas, et andis tõesti põhjuse lükata kõik muu kõrvale ja määrata ära, Eestis on süüdlane Pevkur. Kui vaadata ka neid traagilisi sündmusi Prantsusmaal, kus praeguseks hetkeks on ka juba üks politseinik hukkunud, siis need traagilised sündmused ikkagi said alguse jah meediaväljaannete enda käitumisest või seoses meediaväljaannete käitumisega. Ja samamoodi sellega, et see ei olnud ju üks pilapilt, vaid see oli selline pikaajaline erinevate piltide koosmõju. Aga me ei tea neid taustasid ka lõpuni. Mis siin siis nüüd valesti oli öeldud? Muide, kas te olete näinud, kuidas tsirkuse areenil ründab dresseeritud loom, kes on sadades etendustes juba osalenud, ründab teda torkivat dresseerijat. Vaat korraga ründab, nüüd võiks hakata kooris lõugama, et me marsime kohe dresseerimisvabaduse kaitseks. Jube, pole midagi parata. Siin muidugi veel natuke meikari mõtteselgust. Polnud ju mingit kahtlust. Et Charlie Hebdo ründamine oli ette kavatsetud ja kavandatud. Pilapiltides põhjuste otsimine on seega ummik tee. No, kas tõesti tehti mingisugune tikkude tõmbamine, kulli ja kirja viskamine? Kas läheme ründame nüüd seda karikatuuri ajakirja? Paneme raudtejaamale pommi? Ajame, ma ei tea, Pariisi jumala ja ma kiriku ümber või lihtsalt võtame natuke viina. Ummik tee, jumal hoia. Silver Meikari loogika leiab veenmat kinnitust. Asja ees teist hakka ohvriks langenud välja ande ühe kaane pildi läbi muide. Ega nemad ei annud põhjust. Siin on tõestus olemas. Selle kaane pildi peal on kujutatud pool käpakil kristlaste Jumalat isana, kellele pakub analvahekorrast tulenevat rõõmu Kristus tema pojana, omal veel naela augud kõik kätes ja jalgades keel suust väljas mõlemal. Ja Kristusele omakorda on kannikate vahele surutud, no märkimaks ka analset lähenemist, vabamüürlaste kõike nägeva silmaga kolmnurk. Isal pojal, nagu ma ütlesin, pingutuse mõnust keeled väljas, kristlik kirik samas itsitab rõõmuga pihku. Näe, meid ka naerdakse. Ja näete, meie ametliku jumalaga võib teha mida tahes. Aga, no on asju, mida ikka ei või ka. Proovi sa mitte juudina avaldada teise maailmasõja teemalisi pornokoomikseid. Või kas või oma arvamust holokaustist naljaga pooleks? No, kui see erineb nüüd massimeedia määgimises, siis saad sa alguses nagu Pevkur ja hiljem nagu Irving. Irving oli meelsuse vang, sest tema julges iseseisvalt mõelda, järeldada, küsimusi esitada ja kõik. Ja sõnavabadus on just see ju definitsiooni järgi, millega manipuleerib riik oma truualamlike tallalakkujaid. Selle teema üks näide on, no tõsi, võibolla antud juhul tundub see pisut ka kohatu, aga ikkagi üks näide on Tiit Madisson, see on näide, kuidas sõnavabaduses saab mõtte roim ja sellega kaasneb keeld rääkida sellest, mis riigile ei meeldi, mida peetakse riigile ohtlikuks, mida peetakse riigi saladuseks, keeld levitada infot, keeld mõelda teisiti kui määratud. Kuningas ei ole mitte kunagi alasti. Tal on seljas nii õhkõrnad riided, et teie matsi silmad seda nähagi ei oska. Muide, et siin nüüd see kole teema sai suhu võetud, siis Prantsusmaa juudi koole ja sünagooge hakatakse vajadusel kaitsma sõjaväega. Niimoodi ütles Prantsuse juudi kogukonna üks juht pühapäeval pärast kohtumist president François Hollande'iga. Miks hakatakse Prantsusmaa juudi koole ja sünagooge kaitsema vajadusel sõjaväega? Miks just juudi koole? Kas teised lapsed ei vajagi kaitset? Kas see satiiri ajakiri oli siis tõesti just juutide meelsuse väljendaja, kuigi, noh, kuna oli tegemist ettekavatsetud asjaga, selle tapmisega siis, ega nende tegevus ja meelsus ei loe, sest tegemist oli tahtliku ja kavandatud tapmisega, tähendab see, mida nad tegid, selle ei ole mingi tähtsus. Ei. Aga ma küsin veel kord, kas see satiiri ajakiri oli siis tõesti juutide meelsuse väljendaja, et juudid nüüd kohe eriliselt kättemaksu kardavad. Ma ei tahaks nagu uskuda. Tegemist on siiski Prantsusmaaga, kuigi samasega selle ajakirja tiraaž kuigi suur ei olnud. Ja muidugi küsiks veel, miks keelati Prantsusmaa ära siuksi juudi nalju või isegi võibolla antisemiitseid nalju, noh selle eest, et anti oli selle eest keelati kiilmselt. Miks keelati ära populaarse koomiku Diedoni esinemise, et miks ei anta luba seal kandis Palestiinat toetavateks demonstratsioonideks, miks ei avaldata Prantsusmaal meelt Guantanamo moslemi vangide toetuseks? Neid ju ka piinatakse, hoitakse kinni, süüdistust ei ole. Mõtleme selle peale, et Julian Assange avaldas materjale USA sõjakuritegudest, just nimelt sõjakuritegudest. Diplomaatide, noh, poliitkorrektsusest, et mitte öelda valetamisest, kahepalgelisusest ja rääkis ta ka sellest, mis kuningal seljas, kui kujundlikult öelda. Kus on massidemonstratsioonid? Kes tahab Assange'ile ära teha? Ega ometi islamiterroristid. Ma kardan, et Assange nagu on viidanud, et ta võidakse USA-le välja anda. Õigus. Ära tahab teha massi meedia õigete sõnade kilbi all. Ja nüüd ma küsin uuesti, et mis asi on meie sõnavabadus? Kas meie sõnavabadus on õigus koorilaulus viisi pidada? Õigus peavoolu meedias vabalt ja sõltumatult kritiseerida lolli koledat ja paha Tallinna televisiooni ja kesknädalat, kurat rohkem nagu ei ole kedagi kritiseerida. Nõmme raadio ju õnneks kuulajaid ei ole, nii et sellest pole üldse mõtet rääkida. Uurides materjale jõuan ma tahes tahtmata meie sõnavabaduse kaitse ja ma ei tea kohtumõistja ja muu taolise lippulaeva juurde, milleks on siis pressinõukogu. Tema ju tegeleb sellega, kas nii tohtis öelda või nii ei tohtinud öelda, kuigi noh, see on ka natukene niimoodi kreemitatud kokku sellega, et kas see nüüd oli õige või vale. Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ. Nagu, jah, eneseregulatsiooni organ. Ajakirjandus, kui dingansih, reguleerib ennast ise. Ja pressinõukogu otsustab, kuidas ajakirjandus ennast ise peab reguleerima. Noh, põhimõtteliselt pressinõukogu on selleks, et nad vähemalt väidavad, et nad otsivad kohtuväliseid lahendusi. Siin kohal muidugi ma soovitaksingi meie huumori ajakirjal Pilkaja testida sõna- ja pildivabadust. Pange õige oma esikaante peale 5-6 numbris jutti meie kirikupead nende kinnisvara projektide ja eritsemise taustal samuti oma jumalale raha nimel taha keerama. Vaatame, mis juhtub. Kas on sõnavabadus või ei ole? Meil on ju tolerantne luterlus ja kurat teab mis. Muidugi tahaks tõesti teada, kas keegi tunneb ennast puudutatuna, kui
meie pühitsetud usujuhid seal anaalvahekorras on ja rõõmsalt ruigavad, et väljendada sõnavabaduse triumfi. Et kas keegi tunneb ennast puudutatuna? No, võibolla ei, vaevalt, et jumalgi märkab. Eilne eluline näide sõnavabadusest. Delfi lugeja saatis pildi öisest vanalinnast, kus ühe poe aknale oli kleebitud Keskerakonna juhti Edgar Savisaart mõnitav lause, mille kohta Delfigi ütleb, et mis siin kohal trükki musta ei kannata. No kuidas nii ei kannata? Aga sõna vabadus! Aknale oli ju kleebitud Savisaar on munn! Kus on sõna vabadus? Miks Delfi? Pildina häguselt natukene, aga arusaadavalt näitab, aga rõhutab, et meie ei näita midagi. Ja kus on pressi? Nõukogu või nõukogu press? Repliigina muidugi viskaksin siit ka välja ühe massimeediat taas solvava mõtte, et halvasti kasvatatud või kasvatamatul inimesel ei peagi ju olema sõna vabadust. No ei pea! Tema sõnad ei ole ju rohkem väärt kui tema mõtted. Ja mõtteid on tal ju vähe. Kuigi ajakirjanduses avaldatud vihjete ja otse ütlemiste läbi võib eeldada, et ma siin natukene eksin. Ja sõnavabamad kooliõpilased võivad õpetajaid no, sinna ühte mulku ja teise mulku ja mujalegi saata küll. Võimalik, et see on muidugi ka vaikimisi tervitatav. Sest no, jah, näed Rootsis ju laulavad genitaalid duetti, varsti tulevad sinna ka mustad ja kollased ja igasugused muud, et näidata genitaalsuse ühtsust ja kindlasti genitaalid marsivad millegi eest või tagant või vastu või poolt või nii edasi. Nii et oleks aega hakata mõtlema, kuidas laste sõnavabadusalgatuste mahasurumise eest saaks vastutusele võtta koolijuhte ja panna nad suhtlema lastegagi tänapäevases selges sõnavabas keeles. Aga no jah, nüüd tuleks korra tagasi veel selle vast prahvatanud sõnavabadusliikumise juurde küsimusega, et kellele oli see kasulik? Prantsusmaal elav Cyril Lefebvre rääkis Aktuaalsele kaamerale, et kannatanud satiiriajakiri ilmub ka järgmisel kolmapäeval ja siis on selle tiraaž koguni 1 000 000 eksemplari. Tavaliselt olevat tiraaž olnud 50 000 piires, mis arvestades nüüd Prantsusmaa elanikkonda, mis peaks olema kuskil 60-70 miljoni vahel. No see ei anna ju sellele väljaandele mingisugust üle riigilist mõjugi 50 000 60-70 miljonist. See on ikka nagu, ma ei tea, nagu läänlane või, no läänlast ikka loetakse ka või meie maa, no ka väike, aga ikkagi ka natukene mõned inimesed vähemalt nimetust teavad. Seda, mis kolmapäevase Charlie Hebdo sisuks võib olla, seda võib aimata. Samuti me teame, kes on siis masside ja mõtlemise vaenlane, aga väga kiiresti suudetakse väga hästi organiseeruda. Prantsusmaa on väga mobiilne riik. Der Spiegel muide teatas juba, et Süüria valmistab teiste nähtamatuid ja avastamatuid massi hävitusrelvi tootnud Araabia maade eeskujul tuumarelva. Nii et Süüria on võetud sihikule. Nemad teevad tuumarelva. Spiegeli informatsiooni kohaselt on lääne luureagentuurid jõudnud järeldusele. Fakte ei ole, nad järeldavad. Nad tuletavad vajaliku seisukoha, mis arvestades seda, mida ma rääkisin, eespool sõnavabadusest vastab masside ootustele või juhib masside tähelepanu õigele suunale. Aga järeldus, millele on jõutud, on see, et president Assadi valitsus on jõudnud tuumarelva välja töötamisel kaugemale kui varem arvatud.
Nüüd arvatakse juba teistmoodi ja see järeldus kinnitab ju ennetava vastulöögi võimalik koguni, et ennetava tuuma vastulöögi hädavajalikust, eks ole? Ajaloost, kui natukene vaadata, mõelda selle peale, mida me veel teame, siis 2007. aasta septembrikuus pommitas Iisraeli õhuvägi puruks Eufrati jõe ääres Kibaris asunud angaari, kus Süüria aretas tuuma pommi. Angaar tehti maatasa. Süüria teatas ametlikult, et lõi lennurünnaku tagasi ja juudid viskasid oma pommid tühjale kõrbemaastikule. Iisrael samal ajal otsustas rünnakut üldse eitada väidetavalt selleks, et pakkuda president Assadile võimalust asja maha vaikida ja mitte olla sunnitud Iisraeli vastu ründama. Vaadake nüüd kombinatsiooni. Pommitatakse või ei pommitata, maatasa või mitte, oli tuumarel või ei olnud, kui maatasa pommitatakse niisugune objekt, kus on palju radioaktiivset materjali, kus on kiirgus. Iisraeli peaminister Ehud Olmert arvas, et on president Bashar al-Assadilt igaveseks võtnud soovi ehitada tuumarelva. Kust see arvamus tuli? 2009. aastal olevat Süüria kellegi arvamust mööda alustanud tuumarelva ehitamist uues asukohas. Zamzam pidavad koha nimi olema, see on Võlukaev ja Võlukaev on ta siis müütilise Abrahami pojale Iisakule vett pakkunud kaevu järgi, mis olevat ise ilmunud kõrbesse. Zamzamis, nagu teab Spiegel, töötavad ka Põhja-Korea tuumaspetsialistid. Samas pakkusid hiljuti islamiriigi kalifaadi juhid rahvusvahelisele agentuurile lausa võimalust tulla ja tutvuda nende objektidega, mis siis antud islamiriigi territooriumil on. Ka Kibari alasid, kus siis 2007. pommitati puruks radioaktiivseid materjale sisaldanud angaar. Rahvusvaheline agentuur ütles islamiriigile kategoorilise ei. Aga muidugi see avastus, et Süüria töötab aatompommi kallal, teeb olukorra mitte ainult islami maailma kodusõjas, vaid ka meie aladel hoopis hullemaks, kui arvata võib, sest kui kaks kaklevad ja sinna lisandub veel liikmeid. Aga Pariisis toimus eile Mars. Mars selleks, et väljendada toetust ja solidaarsust Prantsusmaa rahvale, pärast hiljutisi terroriakte, niimoodi ütleb ajakirjandus, ja seista ühiste väärtuste ja põhivabaduste eest. Kui nii päris jubedalt tõlkida seda eesti keelde, siis Pariisis toimus eile Mars, et väljendada rahva seisukohta küsimuses, mille eest veel üleeile oleks võidud süüdistada ksenofoobias, võõravihas, rassismis. Pariisi Mars tõi kokku mitmeid omavahel raskesti seostatavaid riigi tegelasi. Kohal ei olnud vist ainult Araabia maade esindajaid. Ja siingi marsitakse tagajärgede, mitte põhjuste vastu. Ma kujutan ette, et Krister Parise arvamustoimetus võiks koridoris marsida natukene aega Pevkuri vastu, andas sellega signaali, tehes pilte ja nii edasi. Ma ei mõnita kedagi, lihtsalt olukord on piisavalt totter. Ja võibolla iga üks ei oska sedagi veel totramalt näidata. Marsitakse siiski, nagu ma ütlesin, tagajärgede, mitte põhjuste vastu. Ja seega luuakse praegu selle marsiga ka millekski uut põhjust või vähemalt katalüsaatorit. Kuskil peab olema midagi valmis. Eile lugesin ka, et satiiri väljaande Charlie Hebdo enda tulihingelise fännid leiavad, et selline nende lemmikarikad turistide nii öelda märtri staatust ära kasutav üritus paistab pigem lihtsalt võimalusena silma paista ja demonstreerida ühtsust, mida tegelikult pole. Selle teema arenduseks kirjutab Bild, toetudes Ühendriikide luureallikatelt saadud informatsioonile, et verised rünnakud Prantsusmaal võivad vallandada terrori rünnakute laine kogu Euroopas. Toetudes Ühendriikide luurele. Nüüd. Kui see info nüüd õige on, siis mõelgem hetkeks, kui palju peab olema neid, kes võivad vallandada terrori rünnakute laine kogu Euroopas. 100 000, 100 000, miljon, kogu Euroopas ju, miljon, ei ole ju promilligi veel Euroopa rahva üldarvust. Ja kui ma nüüd küsin, millised rünnakud? Tõepoolest. Pühapäeva varahommikul süüdati Põhja-Saksamaal Hamburgis Prantsuse satiiriväljaande Charlie Hebdo pilapilte avaldanud ajalehe Hamburger Morgen Post ruumid. Rünnak, fakt. Toimetuse ruumide aknast visati sisse kive ja põlev ese, niimoodi ütles politsei kõneisik. Kannatada sai 2 alumise korruse ruumi, aga põlengule pandi kiiresti piir. Siin on nüüd tõepoolest selgelt näha erinevus profide ja diletantide, diletantlike matkijate vahel. Kui, ütleme meelega siin väidetavad toimetuses tulistajad tapsid politseiniku, siis sel ajal tegutses üks ja teine turvas. Kui politseinik oli maas, teda ei löödud jalaga ega püssi kabaga. Ma oletan, et niimoodi oleks teinud iga närviline diletant. Tegevuse ajal mõrtsukad ei kiirustanud, nad tegutsesid rahulikult, kindlalt, joosti samuti rahulikult, mitte kiirustades, kontrolliti ala, oldi valmis vastama tulistamisega ükskõik millele. Kummalisel kombel ei vaadatud kordagi üles, ilmselt oli selge, et seal poolt rünnakut ei tule, refleksid olid suti teissugused. Autosse istudes visati autost enne välja kukkunud saabas ka masinasse tagasi, kohalt võeti suhteliselt rahulikult ilma, rataste kriginata ja lahkuti. Profide käekiri. Kui see oleks olnud eksamitöö, oleks hinne tulnud ikka keskmisest kõrgem. No ma arvan, ma ei tea. Suurbritannia luureteenistuse juht Andrew Parker ütles reedel. Meie andmetel plaanib Al-Qaida haru Süürias lääneriikides terrori rünnakuid, mis nõuavad palju ohvreid. Ma küsin nagu natuke aega tagasi, mida kuradita siin tunnistab, kui ilmselt teatakse, ja valitsuste tasemetel midagi ei tehta. Nüüd, kui pauk on käinud, tuleb üks ja tunnistab, et jah, näed, tegelikult on olukord ikka väga hull ja õige mitmel pool hakatakse kohe-kohe tapma, ma ennist ei tahtnud öelda. Miks valitsuse midagi ei tee? Ma pean silmas eelkõige läbi rääkimisi, mitte ennetavaid vastulööke, mis asetaksid valitsused tegelikult nii nimetatud terroristidega samale tasemele. Muidugi võiks vaadata siin natukene ka esimese maailma sõja eelsetele sündmustele, kus tekitati ka segadus ajateljel ja siis läks pauk lahti. Kui vaadata veel ütlemisi, siis Prantsuse president François Hollande ütles, et Pariis on täna maailma pealinn. Ta ütles seda enne, kui vabariigi väljakult alustati 40 riigi juhtide osavõtul marssi, mis väidetavalt kutsus kõiki prantslasi üksmeelele ja rahule. karikaturistide vägivaldse surma põhjus oli, no hea küll ma ütlen, võis olla see, et nad mõnitasid märke, sümboleid, pühakuid ja nüüd pühitsesid 40 riigi ebapopulaarsed juhid käest kinni hoides ennast nende asemikeks, et masside refleksid fetišite suhtes ei tuhmuks. Pilt müstiline. Kas proportsioonid õiged on, ei tea. Muide, Die Welt on niisugune väljaanne. Kirjutab ühe prantsuse kirjaniku uuest romaanist. Michel Holbu või kuidas seda võiks nüüd öelda ta nime? Ma ei tea, mu prantsuse keel on jõle, ei ole õppinud teist. Aga kirjutab ta sellest romaanist, kus siis on öeldud, et juba 2022. murdub senine prantsuse rahvas islami alla. Prantslased on ju kollaborandid, mõtleme 1940. peale. Ühiskond muutub põhjalikult. Perekond ja mees, naine, suhted taastuvad nagu vanal ajal olid, islami pärast ikka. Sorbonnis saab Euroopa islami ülikool. Hüva, ütleme, et see on haige fantaasia, ütleme, et see on satiir, ütleme, et see on sõnavabadus. Aga kas me julgeme öelda, et see on võimatu? Loomulikult tänase seisuga see kõik, mida nimetatakse islamiks, nõuab umbes samasugust screeningut, nagu oli DP laagrites pärast teist maailmasõda, et teha kindlaks, kes on kes, et otsida välja, no neid, kes on kuulutatud süüdlasteks ja neid eraldada, kes ei ole süüdi ja nii edasi. Ühesõnaga ajalugu ju kordub. Ja kõik see meie siukene praaliv, pressiv, mannetu kultuur kaob. Nii on varem ka olnud. Nii pea kui tulevad elujõulised ja toored barbarid, ehk siis antud kultuuri ja pidutsemise läbustamisega mitte seotud uued mõtlemised ja jõud, uued tavad, mis ei ole veel arenenud nii kaugele. Nii pea toimub suur muutus, nii oli vanas Egiptuses, nii oli Roomas. Muide, tuletage meelde, kes, mis hukutas Rooma. Miks tekis Bütsants? Germaani barbarid. Aga nüüd on germaani barbarid välja arenenud ja eks lääne poliitikud on tegelikult teinud ju kõik, et lääne stagnatsioon võimalikult kiire oleks. Just selles mõttes, et elu jääks seisma, rahandus pöörleks järjest kiiremini, rahaväärtus kukuks ikka kiiremini. Ja nüüd kiunutakse, aga mitte midagi ette võtta ei oska, sest moraal on asendatud genitaalide duetiga lastele. Sitajunn ja kusejuga lõbustavad lasteaia lapsi, koolieelikuid, võibolla ka vanemaid perverte. Ja selle asemel, et noh, jumala ees, kui räägitakse, et islami rühmitused, haugutakse terve Vene riigi peale, aga rühmitustest ju jagu ei saada. Ei tea, miski nagu mäda. ISIS, kui tuletada meelde, tekkis mitte millestki ja väga kiiresti. Ta on hästi rahastatud, hästi relvastatud, vaatame relvade päritolu. Väidetakse muidugi ka, et Iisrael just varustabki ISIS-t relvadega. Eesti vanasõna ütleb, et kuidas küla koerale, nii koer külale. NATO sõdurid viisid islami maadesse demokraatiat ja surma nafta eest. Nad tapsid hulgaliselt relvastamata tsiviilisikuid, loomulikult enese kaitseks, sest sisse viiakse ju kaitsejõud. Nüüd, no, kui sama mõõdupuuga, sama sõnavabadusega mõõta , aeti moslemite , isegi mitte moslemite , vaid tont teab kelle , islamistide kaitsejõud oma riikidesse . Rõõmustatakse , kui Kristus on Jumalaga anaalvahekorras . ma ei tea , kas sellest olukorrast saab välja tulla . meenutagem , et see , mida nimetatakse radikaalseks islamiks , sai tuuletiibadesse just siis , kui nafta nimel mindi vabastama riike kurjadest , lollidest , koledatest , pahadest juhtidest . kui rääkida sõnavabadusest , siis kogu tänase loogilise ja ebaloogilise , viisaka ja ebaviisaka jutu võiks kokku võtta tõesti sellega , et ma nõuaksin sõnavabadust kõikidele maailma riigijuhtidele , et nad saaksid julgelt ja ausalt ära rääkida , mis kurat siin planeedil õieti toimub . või on tõepoolest maa mõne teise planeedi põrgu ja kohe-kohe tuleb puhastustuli või mõni muu taoline suurem sussitamine . Tolerantsuse ja sõnavabaduse kohta paneksin veel ühe seda kinnitava lingi üles . see on nimelt Ärilehest , oli see nüüd eile , üleeile , millal ta oli , ükskõik , viimaste päevade info . see on fotod , vaata korteri müügikuulutust , mille eest pandaks Saksamaal vangi . näete , fotode eest , kuulutuse eest pandaks sõnavabaduse raames Saksamaal vangi . mis on sõnavabadus ? kas tõesti vaid antud riigi raamid mõtlemistele , ütlemistele , muule taolisele ? eks siin võiks ju nüüd rõõmsalt röögatada saate lõpuks ka kuupäeva jada , rahustab ehk maha . täna on meil kätte jõudnud 21. rabiolaval 1436 või 12. jaanuar 2015 ehk siis 21. teevet 5775 või 12. südagu 10228 või juulise päev number 2,457,034 ja teoreetiliselt täna võiks olla siis 8. lõunatund sellel aastal . palju veel jäänud on , seda ei tea keegi kurat , sest sõnavabadus võib end ilmutada kõige kummalisemal kombel . aga just nimelt täna 1583 võttis Holland kasutusele Gregoriuse kalendri . täna 1893 sündis Tallinna Reaalkooli vilistlane Alfred Rosenberg . samal aastal , samal päeval sündis Hermann Göring . 1912 , vähesed teavad , sai Saksa riigipäeva valimistel tugevaimaks parteiks kommunistlik partei . 1940 Nõukogude õhuvägi pommitas Soome linnasid . 1941 valimised Nõukogude Liidu Ülemnõukogusse Eestis . ametlike statistika andmete põhjal osales valimistel 97,4% hääleõiguslikest kodanikest , kellest 96% teadis õiget vastust ja andis oma hääle , väidetavalt andis oma hääle parteitute ja bolševike bloki kandidaatidele . juba esimestes klassides mõtlesin ma , töölised ja kolhoosnikud , kas siis on veel keegi siin meie riigis ? parteitud ja bolševikud , on siis nagu veel teistsuguseid ? hiljem sain teada , et on teistsuguseid , need istuvad vangis ja nende poolt ei saagi häält anda . 1989 avaldati rahvaloenduse andmed , rahvaloendus siis Eesti NSV piires  kokku elas siin 1,565,662 inimest . eestlasi oli 963,281 , mis andis protsendiks 61,5 . venelasi oli 474,834 ehk 30,3%. Oli siin ka ukrainlasi, valgevenelasi, soomlasi, juute, tatarlasi, sakslasi, lätlasi ja nii edasi. Kokku oli Eestis esindatud 121 rahvust. Tänase seisuga võiks neile ju kõigile anda kiirendatud korras kodakondsuse, siis oleks palju pahandusi eestlaste siseasi. 1993 Eesti Pank uuendas 43 tegutseva panga litsentsidest vaid 10 litsentsi, ehk siis 33 lasti veega alla. 2003. avati Tartus piiskop Platoni bareljeef ja 2005. suri oma kodus USA's ainsa eestlasena Pulitzeri preemia saanud karikaturist Edmund Waltman. Tema sündis 31. mail 1914. Õieti võiks pilkajagi selle nime kõrva taha panna, kui see juba seal ei ole. Ja oma auhinna sai Edmund Waltman 1962. aastal. Pulitzeri auhind, tunnustatuim ajakirjanduspreemia. Lisaks paneksin jah tänase lõunatunni juurde linke, kes vihastas, kirjutage, helistage ja nii edasi. Aga kuidas selles olukorras edasi minna, kuidas minnakse, kus teada õiget vastust, millega jätta vastamisel meeldiv mulje, missugust ajalugu õppida ja õpetada koolides? Kõik on ju dünaamiliselt muutuv. Me ei tea kunagi, millal, ma ei hakka ütlema, see sõna on positiivne, millal negatiivne. Elu on juba niisugune, et vale mõõt on nii suur, et tänase seisuga võib öelda, et isegi vale vastand ei ole täna enam tõde.
Lay, 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 lay saade on salvestatud 2015. aastal.